galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab talaada ah 13-ka bisha November sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinaya
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somaliland oo hoteelada iyo goobaha kale ee lagu caweeyo ka mamnuucday inay furnaadaan wixii ka dambeeya habeenkii saacaddu markay gaadho 11:20.
waxaa lagu sheegaynaa ummadda ama hudeelleyda in wakhtiga lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska waa la caweyn karaa waa la fadhiin karaa, hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanayo aanay ka dambaynin 11:20.
waxaana sidoo kale idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan magaalada Burco ee gobolka Togdheer oo sannadihii ugu dambeeyey laga mamnuucay aroosyada ay ragga iyo dumarku isugu yimaadaan ee lagu qabto hoteelada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ciidamada gobollada Bari iyo Senaag ee Puntland oo toddobaadyadii u dambeeyey xukuno isugu jira dil iyo xabsi daa'im ku riday rag lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada Daacish iyo Al-Shabaab.
waxaa jiray kulmo maxkamaddu ku fiday qaybo ka mid ah xukumaha ku dhacay dadka qayb dibba maxkamaddu u celisay oo muxuu ahaa la soo dhammaystiraa la yidhi qayb waa la sii daayo ee duurka loo waayey. waxaa marka ka mid a kuwa hadda xukunka ugu dambeeya ku dhacay oo dilalka ah Cabdi Cumar Iftiin.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dabka ka holcaya waqooyiga gobolka California ee dalkan Mareykanka. dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara. saraakiisha ayaa sheegaya in 400 qof oo kale la baadigoobayo iyadoon la hubin halka ay mareen. dabkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay magaalo lagu magacaabo Paradise oo ku taala gobolkaasi California.
militariga Israa'iil ayaa xalay duqeymo la beegsaday marinka Gaza iyaga oo sheegay in ay ka jawaabayeen boqolaal gantaal oo Israa'iil looga soo tuuray Gaza. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa maanta sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay beegsadeen bartilmaameedyada kooxaha Xamaas iyo Islaamic Jihaad ee Gaza, islamarkaana Xamaas ay qaadi doonto cawaaqibka ficiladeeda. kooxaha caafimaadka Israa'iil ayaa sheegay in hal qof lagu dilay gantaallo isdaba joog ahaa oo bilowday galabnimadii Isniinta. ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in tirada gantaallada ee Israa'iil looga soo tuuray dhinaca Gaza ay yihiin 307, kuwaasoo 100 ka mid ah uu qabtay habka difaaca gantaalaha Israa'iil ee loo yaqaano Iron Dome. dhinaca Falastiin, saraakiisha ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil lagu dilay 3 qof oo ay ku jiraan 2 mitidiina, islamarkaana 9 kale lagu dhaawacay.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee la isugu dheelitiri karo ganacsiga ay wadaagaan Mareykanka iyo Jabaanku uu yahay iyada oo heshiis labageysooda ay labada dal saxiixdaan. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada Tokyo ee xarunta dalka Jabaan isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Mike Pence ayaa sheegay in badeecadaha Mareykanku u dhoofiyo Jabaanka ay inta badan la kulmaan caqabado ka hor istaagaya in si cadaalad ah ay ula tartamaan alaabta uu Jabaanku soo saaro. booqashada Pence ee caasimadda Jabaanka ayaa qayb ka ah safar uu ku marayo qaaradda Eeshiya, isagoo maanta gaari doona dalka Singapore si uu uga qayb qaato shirka dalalka Koonfurbari ee qaaradda Eeshiya.
xisbiga dimuqraadiga Mareykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid ah sanadka Mareykanka ee maalintii Isniinta kadib markii codbixinta loo qaaday gobolka galbeedka Arizona oo ku dhowaad 7 soo jiitamayay kadib markii codbixiyaashu ay u dareereen codbixintii dhacday November 6-deedii. Kristen Sinema ayaa lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay kursiga bannaan ee Arizona goor dambe oo Isniintii shalay ahayd, iyadoo ka adkaatay musharaxa jamhuuriga Martha McSally ku dhowaad 200% codadkii la dhiibtay. Maxeli ayaa bogaadinteeda hambalyeynta ah u dirtay sinema iyadoo adeegsanaysa barteeda Twitterka, waxaana ay sheegtay in ay guul u rajaynayso musharrixii ay tartanka siyaasadeed ku jireen. Sinema waxa ay noqon doontaa haweeneedii ugu horreysay ee gobolka Arizona ee senatorad noqota marka ay la wareegto kursiga uu hadda ku fadhiyo senator Jeff Flake oo howlgab ka noqonaya kursigaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. toddobaadyadii u dambeeyey maxkamadda ciidamada gobollada bari iyo sanaag ee puntland ayaa xukunno isugu jira dil iyo xabsi daa'im waxay ku riday rag lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururada daacish iyo al-shabaab. xukunadaasi ayaa ka dhacay gudaha xabsiga weyn ee magaalada boosaaso, halkaasi oon saxaafaddu loo ogoleyn amaba aanay goobjoog ka ahayn. wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolka bari iyo sanaag gaashaalo sare cawil axmed faarax waxa uga waramay xukunada dilka iyo xabsi daa'imka ay maxkamaddu toddobaadyadii u dambeeyey xukuntay iyo weliba qaar ka mid a dadkaasi ku eedaysnaa ka mid ahaanshiyaha ururadaasi oo ay maxkamaddu xorriyadooda dib ugu celisay kadib markii wax dembi ah lagu waayey.
waxaa jiray xukumo maxkamaddu ku jidhay qaybo ka mid a xukumaha ku dhacay dadka qayb dibba maxkamaddu u celisay oo muxuu ahaa lasoo dhammaystiraa la yidhi, qayb waa la sii daayo eed buuxdaa loo waayey. waxaa marka ka mid a kuwa hadda xukunka ugu dambeeya ku dhacay oo dilalka ah cabdi cumar iftiin, nin la yidhaahdo inan nadiifo 27 jir ah oo shabaab ku eedaysnaa xeer lambartan baa maxkamaddu adeegsatay, ninkaa dil baa lagu xukumay. nin la yidhaahdo jeylaani xasan isaaq ina butuulo, isagana dil baa maxkamaddu ku xukuntay oo shabaab baa lagu eedeynayey. xasan laamow aadan nin la yidhaahdo oo lagu eedeynayay daacish, isagana dil baa maxkamaddu ku xukuntay. ninka hadda ugu dambeeyey oo shalay la xukumay cabdirasaaq xuseen tahaliil calool geel, kaasoo horeyna maxkamaddu 2012 dil ugu xukuntay ciidamada oo la sii daayey kadib markii problem iyo shida iyo wax badan yimaadeen, dan la mooday in la sii daayo. haddana lagu soo eedeeyey inuu ka qayb qaatay qarixii gaalkacyood oo dadka faraha badan ku dhinteen dowladda hoose, iyo inuu muxuu ahaa waxa la yidhaahdo haddeer markii lasoo qabanayo shirqoolle uu maleegayey. ninkaas xukunkii ugu dambeeyey shalay buu ku dhacay, dil baana maxkamaddu ku xukuntay. afartaas nin baa hadda ugu dambeeyey xukun la rido. waxaa xabsi daa'im isna lagu xukumay Bashaar Cismaan Seed Faarax, nin layaasna xabsi daa'im baa maxkamaddu ku xukuntay. saddex ka midana shalay baa maxkamaddu sii daysay markii eed buuxda loo waayey. lix ka midana dib baa maxkamaddu u celisay si loo soo dhammaystiro eedooda. waxaanu siinay qof walba bil racfaan ah, waana uu leeyahay maxkamadda racfaankuna weli ma ay qaadin, mana gaarin xukunkama dambaysa. hadda
waxaad ii sheegtay nin ka mida dadka la xukumay oo shalay ugu dambeeyey, cabdirasaaq aad magaciisa igu sheegtay, horey maxkamadda ciidamada ayaa dil ugu xukuntay 2012, waxaa tiri rabshadaa ka dhacay, dan baana la mooday in lasii daayey. maxay tahay sababta loo daayey haddii uu ku cadyahay dembiga uu leeyahay?
shan qof oo maragaba markii horena maxkamadda lasoo hortaagay oo la dhaariyey, ha ahaatee haddii caafimaad la bido ama nabadgeliyo xumo ka imaanayso hal shaqsi ama dhibu ka imaanayo, waxaweye waa la badbaadinayaa. waxa lala wixii dhibaataa in laga hortagaa daruuri ah, taasu sidaasay ahayd. maxkamadda muxuu ahaa racfaanka ayaana dan mooday oo markii dambe in muxuu ahaa dib u eegis iyo wax caynkaas lagu sii daayo. tanna waxaa haddeer maxkamadda la horkeenay saddex qof oo maraga oo gaalkacyo laga keenay, qarsoodi maxkamaddu ku dhegeysatay, kuna cadeeyey kiiska inuu ku cadyahay. sidaas haddeerna xukunku ugu dhacay.
inta badan xukumada maxkamadda ciidamadu ay rido waxa ay ka dhacaan xabsiga weyn. waxaa la sheegaa in goob joogayaal dad ah aysan joogin, saxaafaddu aysan joogin, arrimaha noocaas maxaa sababay?
waxaa la isaga jiraa xaalad iska adag. marka hore واحد كو عساب تورت محكمات ومحكمات عيدان ومحكمات شبيلي ماها وحانا الشرع أقولي هاي أما قانون أقولي هاي حدي أملك الحمان أيو أما دي وكيماني سيحتا دي قيسي والحير كرية وامر مرك الله بعد وحانا هلكاس دروف نبت قليو أو قيد با وحي كلفتا إن حبسي قوين لقو قادو منع علنو ضدك أن لقى قفكي إلى هذا وكقيب قليا ومديدنو إن إيما دان ديار بانو الله وان شاء الله
muddadii aad joogtay maxkamadda ciidanka aad gudoomiyaha ka ahayd waxa la xukumay dad badan oo xabsi waxa lagu xukumay dil ma jiraa cid lagu fuliyay oo ku eedaysan al-shabaab iyo daacish
ilmaya haddii wali wixii anagu aanu xukunay sideedaba waxa ugu dambeeyay baan u malaynayaa laba nin oo garow xukunku kaga dhacay oo laga soo bedelay oo shabaab ahaa oo ayagu qiraal ku ahaa dad inay laayeen farabadan labadaan sanadkii hore la toogtay baa ugu dambeysay wax la xukumo oo la toogto wixii kale ama xuk waxay sugayaan maxkamad racfaan 2017 wixii kale waxay sugayaan maxkamad racfaan qaar u xayiran qaar xukunka badambeysu ku dhacay laakiin aan furin wali lagu sameeyin inta way jiraan
bilihii u dambeeyay magaalada Boosaaso waxa ka dhacay dilal dad lala xiriirinayo inay arimaha ka dambeeyeen ma ku jiraan dadka xukunka ku rudee
ma haddii dhacay dadka kuma jiraan way jiraan dad lala xiriirinayo hawsha oo xiran in kulli intan ka waray ilaa 6 qof 7 qof meelaha weeye waxa hadda kiiskaas lagu toonsanayo baaristiisina way socotaa keenis maxkamadeed iyo muddo kordhin la booliska iyo xeerarintu way qaateen baaris baana ka socota waana la horkeenaya maxkamadda hadii la yiraahdo
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada Bari iyo Sanaag gaashaan la sare Cawil Axmed Farax oo u ramay wariyaha VOA da Fadumo Yasiin Jama
maamulka Soomaaliland ayaa soo saaray amarro hoteelada iyo goobaha kale ee lagu caweeyo magaalooyinka Soomaaliland looga mamnuucayo in ay furaadaan wixii ka dambeeya habeenkii 12ka iyo 10 daqiiqo. Wasiirku xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Diiriye Muuse oo telefishinka dawladda kala hadlay dadka ayaa yiri sidan.
Waxaan u sheegaynaa ummada ama dhuleeyda in waqtiga la xubuhu aan lagu caweeynayo ama xafladaha lagu qabanayo awiska wala awin kara wala fadhi kara hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanayo aanay ka dambeynin 12ka iyo 10 daqiiqo ama 12ka oo 10 minit aan u sheegayna awiska la caweynay hudheelada lagu caweynay inay mamnuuc ka tahay in lagu arko khamro xashiishad shiishad iyo wixii kale ee lamid aan midna la waran waxa la farayaa dhamaan ciidanka booliska in hawsha iyada aan laga bilaabo caawa waa taariikhdu tahay 12ka bishii 12aad ay gutaan waajibkooda taasan freena
dhinac kalena xukunadaasi waxaa la ka falceliyay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa oo ay mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha VOA da Sagal Mustafa Xasan.
Magacaygu waa Cabdixaadir Cali Usmaan, waan ku dhawahay VOA Hargeysa.
Aad baad mahadsan tahay. Waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada Hargeysa goobaha hoteelada ayaana kugula kulanay imika. Sideed u aragtaa awaamirtan ay dawladdu soo rogtay madama ka mid tahay dhalinyarada magaalada?
Horta waxa weeyaan dhalinyartu maxaa la ilaahdaa markii hore ma ahayn meel ay ku caweeyaan markii hore wax isku yimid jireen hudheelada oo ay ku caweeyeen jireen marka maxaa la ilaahdaa de waxaan arkaa arin de aan laga fiirsan oo lagu degdegay dhalinyartu waxay u baahanay meel ay maxaa la ilaahdaa lagu ciyaaro meel lagu caweeyo de meelahan iyaga yimid jireen de shaahood iyo xoodo maxaa iska bixin jiray marka de waxaan arkaa maxaa la ilaahdaa inay tahay uun inay xukuumadda maxalada ku degdegtay oo aan la leeyahay bal inay dib ugu fiirsadaan waxa la soo saarayo iyadoo xeer lagu soo saarayo ama nidaam ah in la soo saaro oo aan ahayn laablaka marka waxaan u arkaa uun de inay tahay maxalada
magacaygu waxa weeyaan waa Khadar Abib waxaan deganahay magaalada Hargeysa
sidii diin sameeyay go'aankan maanta xukuumadda soo saartay
horta sagay Soomaalida xukuumadda ooda dhacmeed sida u sareeyaan baa loo kala guraa maanta tan ma in filinin waxaan filinay macnihii wax ka gidisan wixii hore u jiray jireen xukuumadda la timaado macnihii dhalinyarada maanta entertainment ma haysto farxad ma haysto ma weelo wanaagsan oo ay wadankii ku nagaan karto ma haysto waa sababta keenaysa in dad badan maanta dalka ka taariibaan ka tacabiraan muhiim ma aha marka ay dawladdu maanta go'aan ka la timaado waxaan isaameen ku yeelan doontaa dhammaan bodda mujtamaaca ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland gaar ahaan caasimada oo ah maxay meelaha caawisida ugu badan ee dalka ka dhacaan weyn ogeyn oo burco iyada sidoo kale ilaa sawiraantii la mamnuucay oo liidhahu dhalada iskama qaadi kara weyn ogeyn waxyaabahaasi waxay keeni karaan inay kacdoon yimaado oo macnihii dhalinyartii dee marka arkaan in lagu hor yimiday xorriyadoodii shaqsiga ahayd ee lahaayeen in marka maadaama anagu dalka la jecel naga hayso dalkaygu yahay aan maxay ahayd in maalin heegan ugu jirno waxaa muhiim ahayd in xukuumaddu la timaado siyaasad cad ay ku jahaynayso da'yarta ma ahayn in ka xidho xadoodii maxay ahayd entertainmentkoodii kale gaarka u ahaa caweysyadoodii ahayn waxaa ahayd in intaasun lasii dhiirigeliyo
magacaaga hargeysa go-aankan la soo jeediyey ah in hore loo hoydo oo meelaha lagu caweeyo hore looga hoydo aada baan uga soo horjeednaa dhalinyar ahaan anigu fikirkan qabanaa waxaan ku hanweynaa dowladdan cusub yacnigii xukunkeenan cusub inay inoo ballaadhiyaan amaba ay hagaan bulshada iyagoo ay ku hagayaan dhalinyarada ay ku hagayaan in marka kuwa shaqeeya kuwa aan shaqeyninba inay u sameeyaan fan iyo madadaaladaasoo ay kaga mashquulaan badankoodu siyaasadda iyo wixii kale ee la halmaala.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa oo ka hadlayay dareenkooda ku aadan go-aanka ay soo saartay dowladda ee looga mamnuucayo in wixii ka dambeeya 11:50 magaalada aan la dhex socon karin. Geesta kalena magaalada Burco ayaa la sheegay in sanadihii ugu dambeeyey laga mamnuucay aroosyada ay ragga iyo dumarka isugu yimaadaan ee lagu qabto hoteelada. Sidoo kale qaar ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Burco ayaa dhowaan soo saaray go-aan ay ku diidayaan in sawiro lagu galo. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa.
Burco, caasimadda gobolka Togdheer, waa mid ka mid a magaalooyinka sida xawliga ah u koray 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey. Waxay ka soo kabatay dagaallo sokeeyo oo kala dambeeyey, waxaana laga hirgeliyey dhismayaal aad u badan oo isugu jira degsiimo iyo ganacsi kala duwan. Waxaa ka jira goobo waxbarasho oo heer kasta leh, taasina waxay kor u qaaday tirada dadka ka imanaya tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer ee u soo hayaamaya magaalada Burco. Sannad kasta ka dambeeya ayay tirada dadku sii korodhaa, inkastoo aan lahaynin tirada rasmiga ah ee magaalada ku nool. Sidoo kale, Burco waxay kaalmaha hore kaga jirtaa magaalooyinka ay dhallinyarada ugu badani ka tahriibaan, waxaana sannad kasta waalidiin fara badan soo food saara walaac ay ka qabaan inay badbaadaan iyo inay baddu liqday dhallinyaro oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo si qarsoodiya magaalada uga tahriibay, lagana war helay iyaga oo magafuu ku haysta Liibiya amaba badda doonka raacay. Badi dhallinyarada ka tacabira magaaladu waxay ku doodayaan inay shaqa yaraan baahsani ka jirta gobolka, sidoo kalena ay u dheer tahay caqabada ay kaga duwan yihiin magaalooyinka kale oo ay sheegeen inay Burco aad uga xirxiran tahay madadaalada, goobaha ay dhallinyarada isugu yimaadaan, iyo sidoo kale kulamada aqoonisweydaarsiga. Sida uu sheegayo Xamse Cabdi oo ka mid a dhallinyarada reer Burco ee iminka dibadaha ku nool.
Arta Burco waa magaaladnimo runtii dhaqanka ku adadag, taasna maaha runtii wax lagu dhaliili karo gobolka. Waxaa la wixii dhaqanka iyo diinta Islaamka iyo qiyamkeena wanaagsan Soomaalinima ka hor imanaya maaha waxaynu dhaliilayno ama eedeynayno, laakiin waxaad waxaad mudaari jirto kabad badin runtii magaalada. Intii tusaale ahaan iminka ugu dambeysay waxaa aada ugu fara badnaa, waxaan leedahay tahriibka, waxaa kaloo aada ugu fara badnaa mukhaadaraadka iyo dhalinyarta iyo bulwadda aada u badatay. Taas waxaa markaa kaliftay inuu qofki ama bulwad yeesho ama uu tahriibo gobolkii ka haajiro xirxinaan gudaha, tusaale ahaan meelo tiyatar ama masrax la iman karo. Xitaa waxaa ka jira in aroosyadii tusaale ahaan dadku isugu jireen ku kulmi jireen in layidhi habloona gaar ho dabaaldegaan oo hawl xusaan xafladooda ragguna marka kala qoomada bulshadii la kala qoomaya ayaa meesha taala. Waxaa kaloo aan jirin public library gobolkii kama jiro, haddaan ogahay mid baa ka jira, kaasina magaalada meel ka baxsan ku jiraa iyo midh banaa jaamacadda ku yaala. Marka diiqadaas ayaa sababaysa in meeshii xidhiidh yimaado oo qofkiina uu ku qasabtay inuu ka haajiro deegaankiisii iyo dalkii kusoo koray kusoo barbaaray.
Marka ma dowladda culayska saaraysa ma bulshada culayskaasi ku haysa dhalinyarada, yay dhalinyaradu u tirsanayaan arrintaa?
Dowladihii kala dambeeyey, tusaale ahaan dowladdii Sinaaye 2017 dalka qabsatay aan aan muddo dhicin laakiin aan nasiib darro todobaadkii sanay duru duru jirtay dawladdi markaa gaabkaas markaa baxay waxa soo baxay hay'ado kale oo aan sharci ahayn oo waxay doonaan shiinaya oo habeenkii dhalinyarada suuq ka qabanaya oo qaranka maqasay soo qaataan fudud oo ay fudan ka xeerana oo samid ay salaab banaan oranaya aroosyadii iyo hoteladii ku dirkeeyay inaan aroosyo la sameyn waxa la soo gaaray heer la yiraahdo sawir lalama soo geli karo hoteelada lalama soo geli karo marka dadkii ganacsadayaashaana waxay noqdeen dad aan magaranaysa go-aamada ay qaadanayaan aan ku salaynin sharciga diinta islaamkuna ku salayn maayaan sharciga dowladeedna ku salayn maayaan waxay markaa maskaxdooda ka keenaan iyo garaadkooda marka gobolkii wuxuu gacanta u galay hay-ado aan sharci ahayn oo aanan garanayn halka laga maamulayo
hoteelada waaweyn ee ku yaalla magaalada Burco ayaa la sheegay inay qaar badan oo ka mid ah diideen in sawirro lagu geli karo gaar ahaan marka ay yimaadaan kooxadada oo iswata oo sawir qaada la socdo amaba filim qaade
in loo diiday sawirradii lagu gelayay goobaha hoteelada kale hoteeladii la diiday barnaamijyadii Burco lagu qaban jiray la diiday
Khalid Bakayle waa saxufi ka howlgala magaalada Burco kana mid ah wariyeyaasha u kuurgalay arrinta la xiriirta sawirrada ay dadku ka cabanayaan
haddii aan kaaga warramo saar waxaa jira meherada ganacsi oo u badan hoteelada waaweyn ee magaalada oo iyagu joojiyay in sawir lagu galo xarumahaas hoteelada laftirkooda markii aan wax ka weydiinay aan u xog ugaal wareysanay meheradaha ganacsi ee diiday in sawirka goobaha lagu galo ganacsi way jiraan laakiin kuma jirto arrintaas in wax sawira aan lagu geli karin ama wax sawira aanay dhalinyaradu aanay ku geli karin marka iyaduna waxaa jira oo kaleeto in guddida nabadgelyada ama maamulka gobolka Togdheer oo kaleeto ay iyaguna iclaamiyeen in aan maxaan idhaahday aan lagu geli karin ama dhalinyaradu suudato oo lab iyo dhadig ah ama inamo iyo habla ah oo koreyaasha magaalada inta u baxaan sawira caynkaas soo gelaya iyaduna in laga hortago iyagoona ay ku sababeeyeen in dhaqan ahaan arrintaasi ay liddi ku tahay dhaqan iyo sidoo kaleeto diintaba marka arrintu waa sidaa
la sawiraya
gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan weydiiyey xaaladda gobolka gaar ahaana waxyaabaha ay dhalinyaradu ka cabanayaan
runtii dee saray maamulka maxaa nabadgelyada waxaa qaabilsan ciidanka booliska ayaa noo qaabilsan marka runtii waxa weeyaan dhalinyarada iyo maaragtay booliska wax maaragtay dhibaato ah oo dhexdooda ka jira ma jiraan laakiin dadka wixii nabadgelyo darawada hadday tuugo tahay hadday dhalinyarada mobilada habeenkii qaata tahay hadday dee maaragtay waxii dhibaato ama qaswada mooyaane wax kale oo maaragtay culays ama dhalinyarada haystaa ma jiraan marka taana waxa weeyaan dhalinyarada way ku maaragtay dalbarkaadiyeen in dee dadka dhalinyarada ahee rumaynaya maaragtay dhaqamada xunxun maaragtay sameynaya ay ka mid yihiin kuwaa soo sheegay in buliisku ay qabtaan guud ahaan
bara saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaan mar kale weydiiyey doorka ay ku leeyihiin guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista oo gobolka Togdheer laga hirgeliyey sanadkii 2012 oo qaar ka mid a dhalinyarada fiyoweeda la hadlay ay ka cabanayaan inay mararka qaar ka hor joogsadaan waxyaabaha ay ku madadaalanayaan islamarkaasina ay ku qabsadaan qaabka timajarashada iyo labiskooda
ay soo saaraan ama awoodadu amarba soo saaraan iyagu dadka way wacdiyaan wacdi diiniga ma sheegaan wixii xunna way ka wacdiyaan wixii wanaagsanna way ku wacdiyaan laakiin waxa weeyaan de amar ay soo saaraan oo ay leeyihiin waxa ama qof de amaruhu meeshiisa ay amar ku soo dhigi karaan ma jiro guddiga wanaag farisana waxa weeyaan waxay wada shaqeeyaan ciidanka booliiska wada shaqeeyaan wuxuun baanay ka wada shaqeeyaan oo waxyaabihii dee oo waaxiska ahe lala soo bombaxayo ay tusaan dee wadaadadu waxay toos iday dow amraan oo ay amar u siiyaan oo ay dhahaan waxaa dee lagu filin karo dee ma jirto
doctor cabdiraxmaan axmed raage waa guddoomiyaha guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee magaalada burco sidoo kalena waa agaasimaha cusbitaalka manhale ee burco waxaan ka wareystay shaqada guddiga iyo sida ay u howlgalaan
doorka ay leedahay guddida wanaag farista waxa weeye dhowr nooc bay isugu jiraa oo marka hore waa wacyigelin laga wacyigelinay dadka wixii wanaagsana la farayo wixii xunaana laga reebayo dowrka labaad waxa weeye wixii intaa ku joogi waaya xumaanta faraha la galay lagu qabto in ay booliska marka iyaka wada socda iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba waxaana u badantahay booliska in markaa gacan wax laga qabto oo la qabto oo la mariyo sistemkii markaasi sharciga ah ee wadanka uu yaalay. Marka in ay dadka marka dacwad shawaare ah noqoto oo ah marka ay dadka wacdido dhalinyarada iskuulada ugu tabto oo ay dhaqan xumada ka reebto ka wacdido marka daabuurka taagan yihiin iskuulada 10 wuxuuna siyaas nus saac ama 20 minir ama rubuc saac suuqyadana meelo gaar aan ku leenahay masaajidda meelo gaar aan ku leenahay khudbadaha jimcaha baxa hadii mowduuc weyn jiro oo dadka marka dhig ku haya khudbada waan qaybinayo oo jimcaha marba laga sii wada daayaa magaalada oo saaso kalaan marka ugu hawlgalaa
maxay yihiin waxyaabaha aad ka hawlgashaan
waxa kamid ah waxyaabaha aan ka hawlgalo khamrada iyo manduriyaasha dadka lagu soo dhex tuuro marka khamrada ugu badan tahay in la qabto anagu adeegsanayna booliska waayaanu ku shacab baannahay booliskan wada shaqeynaa waxa kaloo nala shaqeeya maamulka gobolka waxa kaloo nala shaqeeya maamulka degmada waxa nala shaqeeya maxkamadaha saasaan markaa hawsha ku qabanaa waxa kaloo ku hawlgalaa diincayga iyo muqaddasaadka dadka caaya diinta iyo ilaaha haddii markaa qofku uu su-aash ka teeyo culimada raacda booliska haystaan markaasa qofkii la soo qabtaa haddii laba markhaati oo saxa la helo oo ku fura waxa wey saasaa lagu xidhaa kadibna maxkamadda loo gudbiyaa toobadkeen baa la yidhaahdaa haddii markaa wixii ka dambeeya waxa laga yaabaa in xukun saaraan iyakay u taalla waxyaalaha ku halgool wax kamid a waxa la yidhaahdo isla joogta oo ah markaa rag iyo dumarka isku kaxaysta markaasi nidaam dhaqan xumada madowyada isla gala waxaanu ku baxnaa habeenkii maalintiiba annagoo adeegsanayna ciidanka magaalada ama ciidanka booliska saasaa lagu soo qabtaa wixii markaa suuqa joogee dhaqan xumo sameyna waa kala erinaa laakiin wixii meel isla gala saasaa lagu soo xidhaa waa la wacdiyaa waalidkood baa loo sheegaa markaasaa la sii daaya waxyaalaha kalaan ka hawlgalo waxaa kamid a dadka sixiroolayaasha iyo dadka faaliyaasha iyo dadka dhaqan xumiska intaasoo dhanna waxa weeye booliskan u sheegnaa saasaa markaa lagu dabagalaa haddii wax lagu qabto markaa maxkamadda la mariyaa haddii lagu waayana waa la iska sii daaya
doctor cabdiraxmaan waxaa jira dhalinyaro badan oo ka cabanaya in guddigu ay caqabada ku hayaan dhalinyarada oo ay timihii ka xiirayaan meelaha isugu yimaadaan ay kala dareerinayaan oo booliskii u wacayaan arrimaha maxaa ka jira
mar way jirtay aanu ka xiiri jiray laakiin imika waxa weeye in dadkii la wacigeliyo oo laga reebo oo dhaqan xumada wixii dhaqanka iyo diinta iyo dalkaba ku xun inaan kala hadalno siyaabo badan baad ay dhalinyarada u xiiraan qaar way sii daayaan qaar mar way dhukuri jireen dhafoorada imika xiiraan dhowrkaa dhexay la baxaan waxaasoo dhan waan ka wacdinaa anaku ma khasabno ma qabqabanno waqti baa jirtay beryihii hore waxaanu nagu bilaabmeen askartaanu adeegsan jirno inta qofka lasoo qabto timaha markaa maqas lagaga jaro inta dambe isagu isku hagaajisto ayaa jiri jirtay waxaan markaa ka doorbidnay inaanu markaa wacyigelin u samayno oo aan la khasbin qofkii dhaqankana waa dhaqan dee ka yimid markaa iraalo iyo yurub ka yimid taasaan u diidnaa
waan gartay marka dhaqanka markaynu leenahay ma dhaqankii soomaaliga ee ragguna ay labada go qaadanayeenba ma dhaqankii carabta ee khamiiska la qaadanayba dhaqanka haddaad noo yaro jilciso waa dhaqankee dhaqanka la rabo dhalinyaradu inay
dhaqanku waxa weeye curfi wax laydhaa baa jiro oo soomaalidu isticmaasho islaamku isticmaalo oo qawaaciddiisa ka mid a kolba wixii aan cawradiisana muujinaynin dadkuna aanu la yaabayna curfi iyo dadku ay bartaan ayuunbaa dhaqana
marka laga yimaado dhalinyarada dhaliilsan xaaladaha ka jira magaalada Burco waxaa iyaguna jira dhalinyaro kale oo iskood isku xilqaamay oo ka hawlgala sidii ay bilicda magaalada kor ugu qaadi lahaayeen waa kan Khaalid Bakeyle oo faahfaahinaya arrimahaasi
dhalinyaro ku nool magaalada Burco oo aan ka mid ahay ayaa waxaanu ka filinay magaalada Burco barnaamij iska wuxuu qabsaa oo aan kor ugu qaadayno bilicda magaalada Burco taasoo aanu jidadka muhiimka ah ee magaalada ku yaala aanu ku samaynay laambadaha street lambiska loo yaqaana ama laambadaha wadooyinka ee ka qayb qaata securityga ammaanka iyo sidoo kaleeto bilicda magaalada intaba kor u qaadaya waxay ahayd bilow uun jeebka dhalinyarada uun intan ka ururinay aanu barnaamijkaas ku fulinay
maamulka gobolka ayaa iyaguna ka qayb qaata wada shaqaynta dhalinyarada iyo dowladda sida uu sheegayo guddoomiye Xamse Maxamed
dadka dhalinyarada ahaa meelkasta joogaan waxay markii hore ku foognaayeen sidii ay maaragtay taariibi lahaayeen laakiin hadda waxa weyaan garaadkaas waxa weyaan wuu isbedelay oo dhalinyaradii waxaad moodaa inay u soo noqdeen inay wadankooda wax ka qabsadaan oo bulshadooda wax la qabsadaan howlaha ka socda maaragtay gobolka ay wax ka qabsadaan marka runtii way jiraan xukuumadda maaragtay uu madaxweynaha uu saddexe cabdi uu galwadeenka ka yahay waxa ka go'an inay dhalinyarada jihayso mashaariicda waxa ka mid ah iyadoo maaragtay ardayda markay iska dhiri ka baxaan loo sameyn doono inay maaragtay wixii loo oran jiray shaqo qaran dib loo soo celiyo halkaasoo maaragtay keeni karta in ay ardayda gobollada oo dhami isdhexgalaan oo isbartaan oo meel la isugu geeyo oo waxa weeyaan ay maaragtay aragtiyahooda iyo deegaanadooda iyo dabeecadahoodaba halkaa ay ku kala bartaan. Markaan usoo noqday gobolka Togdheer runtii waxa weeyaan saaray hadda waxa ka jira gobolka garoomo fara badan. Marka runtii insha allahu anaguna waxaan ku dadaali doonaa wixii ka dhiman ee ay dhalinyaradu tabayso inaan maaragta oo aan u qabanno
shaqa la-aanta baahsan, yaraanta goobaha danta guud ee dhalinyaradu ku madadaashaan amaba ay iskugu yimaadaan si ay u dhisaan jidhkooda iyo garaadkooda waa mid ay dhalinyarada reer Burca kala siman yihiin kuwa kale ee la midka ah ee ku nool gobollada kale. Marka laga reebo dhalinyaro kooban oo awood dhaqaale u heli kara inay bixiyaan lacagta kirada garoomada kubadda lagu ciyaaro, goobaha lagu jimicsado iyo wixii la halmaala.
aad ayuu mahadsan tahay barnaamijkaasina waxaa soo diyaarisay nalana socotiinaysay sahre ciidlan nuur halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale waxaysele. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Militariga Israa'iil ayaa xalay duqeymo la beegsaday marinka Qaza iyaga oo sheegay inay ka jawaabayeen boqolaal gantaal oo Israa'iil looga soo tuuray Qaza. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa maanta sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay beegsadeen bartilmaameedyada kooxaha Xamaas iyo Islaamic Jihaad ee Qaza, islamarkaana Xamaas sida hadalka loo dhigay ay qaadi doonto cawaaqibka ficiladeeda.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday dabka ka holcaya waqooyiga gobolka California ee dalkan Mareykanka. Dabkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda gobolkaasi soo mara. Saraakiisha ayaa sheegaya in boqolaal qof oo kale la baadigoobayo iyadoo aan la hubin halka ay mareen. Dabkan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay magaalo lagu magacaabo Paradise oo ku taala gobolkaasi California.
Xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa ku guuleystay kursi kale oo ka mid ah Senatka Mareykanka maalintii Isniinta ee shalay kadib markii cooda loo qaaday gobolka galbeedka ee Arizona oo ku yaal oo ku dhowaada hal toddobaad soo jiitamayay kadib markii codbixiyaashu ay u dareereen codbixintii dhacday November 6-deedii. Christian Sinema ayaa lagu dhawaaqay inay ku guuleysatay kursiga bannaan ee Arizona goor dambe oo Isniintii shalay ahayd iyadoo ka adkaatay musharaxa jamhuuriga Martha McSally ku dhowaad 2% codadkii la dhiibtay.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee laysugu dheelitiri karo ganacsiga ay wadaagaan Mareykanka iyo Jabaanku uu yahay iyadoo heshiis laba geesooda ay wada saxeexdaan. Madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir jaraa'id oo ay wadajir ugu qabteen magaalada Tokyo ee caasimadda Jabaan isaga iyo ra-iisul wasaare Shinzo Abe. Mike Pence ayaa sheegay in badeecadaha Mareykanka ugu dhoofiyo Jabaanka inta badan la kulmaan caqabado ka hor istaagaya inay si cadaalada ula tartamaan alaabta uu Jabaanku soo saaro. Booqashada madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee caasimadda Jabaan ayaa qayb ka ah safar ku marayo qaaradda Eeshiya isagoo maanta gaari doona dalka Singapuur si uu uga qayb qaato shirka dalalka koonfur bari qaaradda Eeshiya.
Talaada oo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waana 13 bisha November sanadka 2018. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha Mareykanka. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waxaa dood badan ay ka taagan tahay magacaabista Matthew Whitaker loo magacaabay inuu noqdo si hayaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka kadib markii madaxweyne Trump uu xilkaasi ka qaaday xeer ilaaliyihiisii hore Jeff Sessions. Haddaba dooda ku saabsan magacaabista Whitaker waan u soo noqonaynaa ee aynu ku hormarno booqasho uu madaxweyne Trump ku tagay dalka Faransiiska halkaas oo ka qayb galay xuska maalintii la soo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka. Kasoo ka qayb galkiisa xuska maalinta cadaawadda la joojiyay ee ka dhacday magaalada Paris, taasoo toddobaatan kale oo madaxda caalamka ay ka qayb galeen, ayaa Trump waxa uu sidoo kale booqday qubuuraha ciidanka militariga Maraykanka ee ku yaala duleedka magaalada Paris. Haddaba maalintan iyo waxay tahay ayaa waxaan marka hore weydiiyey Khadar Axmed Xasan oo arday ka ah magaalada Paris.
Runtii maalintan waxay dhahaan maalintii geerida ama maalintii murugada ayaa looga yaqaanaa waddankan guud ahaan Faransiiska, si xoogana marka Yurub loo eego waddanka Faransiiska si xoogaba ay waxa weeye u qiimeeyaan. Waxa la qiyaasaa ama waxa weeye sax warbaahintu qoreysaa in ka badan 6 milyan oo qof halka ay ku dhinteen waxa weeye dagaalkii koowaad ee adduunka maalintan la xusayo. Markaasi gooniya bay Faransiisku ay maalintan ay waxa weeye u qiimeeyaan goobtii xabaalaha waxa tagay madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, halkaas oo ay dhigeen xusuus dhagax ay ku qoran yihiin xusuusa dadyowgii ku dhintay halkaas magacyadooda ku qoran yihiin. Marka maalintan si weyn baa waxa weeye ay runtii ay isugu soo baxaan oo looga xusaa oo haddii warbaahinta noqoto iyo hadday noqoto shacabkuba ay maaragtay haddii ay kusoo beganto maalin fasaxana ay u noqotaa maalin waxa weeye feedo oo aan la shaqaynin oo la xuso.
Xuskan oo sidaanu soo sheegnay madax toddobaatan kor dhoofaysa ka qayb gashay ayaa madaxweyne Trump isla markii uu halkaasi tegay ba dhaleeceyn u jeediyey dalalka reer Yurub ee gaashaan buurta NATO xubnaha ka. Waxa uu sheegay inay tahay inay bixiyaan qaybta kaga soo hagaagta difaaca dalalka xubnaha ka gaashaanbuurta. Hadalkan Trump ayaa imanaya kadib maruu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron soo jeediyey in Yurub ay ciidan gaara samaysato.
Runtii waxaa jiray isku turtur oo u dhexeeya madaxweynaha Macron, madaxweynaha Faransiiska, iyo waxa weeye madaxweynaha Maraykanka. Madaxweynaha Faransiiska ayaa wuxuu ka dhawaajiyey soo jeedina in midowga Yurub ay samaystaan ciidamo u gaar ah oo ka madax bannaan ciidamada Maraykanka. Waxaa la leeyahay ciidamadooda NATO oo difaaca midowga Yurub kana difaaca wax kasta oo kaga iman kara China iyo Ruush. Arrinka runtii aad buu u dhibsaday madaxweynaha Maraykanku. Waxaanu sheegay sida warbaahinta Faransiisku qorayso in xataa midowga Yurub aanay bixin dhaqaalihii loogu talagalay NATO aanay bixin oo maaragtay arrinkaasi iska yahay wax lagu qoslo. Marka aad warbaahinta Faransiiska arrinkaasi aad u hadlaysay.
Madaxweyne Trump waxaa kaloo dadkii goobta joogay iyo warbaahintaba xusuusiyey kaalintii Maraykanka ee dagaalkaasi. Waxa uu ka hadlay nafurkii uu sameeyey ciidanka Maraykanku markii uu dagaalkaasi ku jiray.
Each of these marble crosses and stars of David marks the life of an American warrior. Great, great warriors they are.
Mid kasta oo ka mid ah waxa ay muujiyeen noloshooda dagaalyahan Maraykanka. Waa dagaalyahanno waaweyn, kuwaas oo naftooda, tan qoysaskooda, tan waddankooda iyo xorriyadooda bixiyey, iyaga oo roob, baraf, dhoobo, gaasas sunta ah, rasaas, hubiyeyaal guulka keeneen. Ku soo celcelinta uu Trump mar walba ku celiyo in Yurub ay bixiso dhaqaale difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa reer Yurub u arkaan in Maraykanku doonayo in hubkooda la iibsado, sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Macron.
Bullets and mortar, they held the line and pushed onward to victory.
Kusoo celintan ultra mar walba kusoo celiyo in Yurub ay bixiso dhaqaalaha difaaceeda lagaga qayb qaato ayaa dalalka reer Yurub ay arkaan in Maraykanku uu doonayo in hubkooda la iibsado, sida uu sheegayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.
What I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy Americans on all.
Marka aan si toos ah kula hadlo, waxaan doonayaa inaan arag waa dalalka Yurub oo miisaaniyadooda difaaca kordhinaya si ay u iibsadaan hub iyo qalab kale oo ka imaanaya Maraykanka iyo warshadihiisa. Waxay ila tahay haddii aan kordhino miisaaniyadeena, waxaan kordhinaynaa madax bannaanideena iyo inaan noqono quwad madax bannaan oo dabiici ah.
And to become an actual sovereign power.
iyadoo doodaasi ay soo dhex martay madaxweyne Trump iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa waxaa u soo noqday doodii siyaasadda gudaha ee ku aadanayd siyaasiyaha xirilaaliyaha guud ee Mareykanka Matthew Whitaker. Haddaba waa ayo siyaasiyaha cusub ee xirilaaliyaha guud ee Mareykanka. Sideese loo arkaa dhexdhexaadnimadiisa maadaama uu noqonayo ninka dusha ka eegi doona baarista gaarka ee uu wado Robert Mueller oo eegaya xidhiidhka laga yaabo inuu dhex maray ololihii madaxweyne Trump iyo dalka Ruushka. Waatan gariye qaan intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas oo marka hore ka hadlaysa qofka uu yahay Matthew Whitaker.
Maxamed oo ninkan la yidhaahdo Whitaker wuxuu ahaa dowladdii hore ee madaxweyne Bush ayuu ku soo shaqeeyay oo ahaa xeeriraaye ka muxuu ahaa howlgala dowladda federaalka oo uu qaabilsan maxkamadda racfaanka ee ku taala gobolka Iowa. Kadib wuxuu noqday inuu ahaa shaqaalaha qaybta justice-ka maalintii dhaweyd uu iska casilay ninkii Lawrence Recession uu haystay isagu markaas haystay oo ahaa attorney generalka inuu ka hoos shaqeynayo oo ahaa ku-xigihiisa, isla markaana iminka loo doortay inuu noqdo kusime muxuu ahaa embassy matale attorney generalka dowladda Mareykanka.
Waan gartay aragtiyadiisa ku aadan baarista Mueller uu wado, maxaa laga ogyahay?
Wallaahi intii ay arrinkani soo baxday oo ay tahay xil intii uu tegay attorney generalkii hore ama xeerilaaliye guud ee hore ee muxuu ahaayey kadib doorashadii markay dhacday maalintii labaad ee doorashada, arrimo badan baa soo baxaya oo ah ku saabsan inuu ka noqon karo dhexdhexaad arrintan ay ku socoto baaritaanka ee ay muxuu ahaayey faragelintii Raashiya ee doorashadii 2016 ka dhacday dalka Mareykanka ee ku soo baxay madaxweyne Trump.
Waan gartay dimuqraadigu maxay kaleeyin ilaa iminka?
Waxay kaleeyin arrintaas inaanu dhexdhexaad ka noqon karin isaga oo ah attorney generalka iminka metelaya oo siinis ay hoos timaado bacmidamo oo ay hoos timaado qaybtan Department of Justice-ka ee FBI ee ku shaqalaya hoos timaado iminka uu yahay isagu boss uu yahay amba uu ka yahay madax, inaanu noqon karin wax la yiraahdo dhexdhexaad. Talabaadna si toosa oo faragelina uu ninkani ugu muxuu ahaayey cilaaqadu la leeyahay wax la yiraahdo grand jury oo ah markaa iyagu xeerbeegti had iyo jeer muxuu ahaayey dirta indictment-ka wax la yiraahdo amba qofka marka loo diro waraysi amba samban amba muxuu ahaayey sabinan qofka siduu yaqaano amba waar uu yaqaano loo diro inuu qofka inaanu dhexdhexaadnimo aanu ka noqon karin bacdamo uu la yeeshay cilaaqada noocaas grand jury-ga, isla markaana ay yidhaahdeen inuu wax la yiraahdo recusa uu sameeyo oo uu muxuu ahaa disqualify uu ka noqdo,
micnaha inuu faraha kala baxo eegista dacwadda uu Mueller wado.
Sidaa weeye.
Waan gartay jamhuurigu ilaa iminka maxay leeyihin madaxweynuhu? Nin fiican buu ku sheegay, inkastoo mar kalena uu yidhi ma aqaana ninkan, laakiin si guud jamhuuriyiintu siday u arkaan magacaabista ninkan iyo sidoo dhexdhexaad uga noqon karayo baarista Mueller wado?
Runtii siyaabo fara badan bay laftirkoodu uga hadleen. Qaar waxay leeyihiin waa ninkii ku habboonaa meesha, qaarna waxay leeyihiin ma dhex geli karo oo kuma laha malaha powerka uu maaragtay uma fara dhuudhuubna. Laakiin qoladan Democrats-ku waxay leeyihiin qofka ugu horeeya ee loo diraya markaanu January bacdamo oo House-ka ay ku badan yihiin majority-ga yihiin inuu noqonayo qofka ugu horeeya isagaanu u direyno subpoenaed oo aan soo fariisanayno in la wareegto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Paris kaga soo qayb galay xuska maalintii lasoo afjaray dagaalkii koowaad ee adduunka, dalka Mareykankana ku soo noqday iyadoo ay taagan tahay dood ku saabsan xeerilaaliyaha guud ee uu dhowaan magacaabay. Tayna barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystay idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Haatanna ayaa siineysa wardheere oo magaalada Nairobi jooga xubinta dooda gaaban ayuu noo diyaariyey, nala dhegeysto.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya geeska afrika oo ay ku wada hadlayaan dalalka soomaaliya ethiopia iyo eritrea ma noqon karaa heshiisyada ka soo bixi kara kuwo ay ku midoobaan dalalkaasi oo maamul ahaan siyaasad ahaan iyo tala ahaanba ay ku wadaagaan dhaqaalahuna uu ku horumaro dadka soomaalida ayaa aragti kala duwan arrintaasi ka qaba waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya xasan shirwac oo aqoonyahan ka soo shaqeeyey hay-adaha samafalka islamarkaana ka faallooda arrimaha bini-aadanimada iyo cali aadan maxamed oo cali jaabir loo yaqaano oo ka mid a ganacsatada soomaalida labaduba waxay joogaan nairobi waxaa ku bilaabayaa xasan shirwac
arrimahaas ishuiskaas ku saabsan saddexda madaxweyne ee hadda ku shiray baherdaar ee uu ka soo yeeray warka ah in soomaaliya iyo etoobiya mustaqbalka ay hal madaxweyne yeelan karaan ama isku darsami karaan waa arrimo macnaha weli aan la gaarin aan suurtagal hadda inay noqonayaan aysan u muuqanin sababtu ay tahay saddexda waddan ee arrimaha ishuiskaas raba inay ka wada hadlaan saddexdaba saddex waddan oo stable ma aha soomaaliya waad la socotaan waddan muddo dhowr iyo soddon sano dagaal ka socdayso keeya weeye infrastructurekeedii iyo institutionskeedii haddii ilaahay ku run yahay maamulada ay burbureen dadkeedii uu qaxay oo hadda la baabiyamay oo la dhisayo marka soomaaliya waxaa muhiimad u ah hadda in ayada ay isa soo dhisto ma laha hadda daaqa ama awood ay waddan kale ugu biirto
cali aadan cali jaabir
marka hore arrimahan marka laga hadlayo waxa weeye horta waa adduunku maanta wuxuu marayaa wakhti lasoo gebagabeeyo colaadaha iyo kala xirxirnaanta iyo isqaqabsiga oo loo gudbo qaab wada noolaasho iyo horumar haddii nabadi ay timaado oo heshiis uu ka dhaco geeska afrika sida hadda muuqataba bilowga ah waxaa iska soo afjarmaya colaadaha kuwa derisyada ay aaminsan yihiin iyo kuwa localka aba intaa haddii la helana way soo gabagaboobaysaa
shirwacow waxa weeye adduunkii wadarkaysaa oo globalizationkan ama caalamiyeyntii meelo badan bay maraysaa yurub oo dhan baa isku biirayso oo wadamadan harooyinka waaweyn baa isku biiraya oo afrika oo dhan baa hadda afar qaybood oo waaweyna nin adigu arrimaha bini-aadanimada kasoo shaqeeyana waa tahay maxaa diidaya haddii dadkaasi ay mustaqbalka u guuraan heshiisyo ay wax ku wada qabsadaan
wel waa runta way fiican tahay macnaha in laysu soo dhowaado oo dowladuhu iskaashadaan oo waxaa la yidhaaha regional integrationka la sameeyo oo macnaha maaragtay ganacsiga maaragtay la furfuro oo isu socodka dadka la furfuro oo maaragtay qolo walba wixii ay maaragtay comparative advantage waxaa la yidhaahdo ay ku haysato maaragtay qolada kaleeta ay maaragtay uga faa'iideyso masalan soomaaliya baday leedahay in macnaha badaha dalalka dariska uga faa'iideyso ethiopiana waxay leedahay haddii ilaahay ku ruya dhul roobka ku badan yahoo buuro ahoo biyo badan ka yimaadaan ayadana waxaa laga wada faa'iideystay agriculturka way fiicnaan lahayd laakiin anigu waxaan aaminsanahay iminka soomaaliya inaysan diyaar u ahayn soomaaliya ayada ayaa u baahan iminka inay dib isu soo qaabayso markay dib isu soo dhisto dib isu soo qaabayso oo cagaheeda ku istaagto oo dowlad mustaqil caalamku ictiraafsan yahay yeelato ayay dad kale wax ku darsan kartaa
horta markii xaqiiqda laga hadlayo siyaasadda geeska afrika waxa hadda socdo waa wax iska mucjiso ah sidii ay ku dhacday mathalan doorashadii ugu dambeysa soomaaliya waxay ahayd si mucjiso ah sidii ay ku dhacday tii uu ku yimid ra-iisul wasaaraha ethoobiya axmed abiyey waxay ahayd wax iska mucjiso ah mar walbana waxaa muhiim ah filashada iyo hamiga khayraadka iyo barwaaqada iyo nimcada iyo nabadda taasaad moodaa in ay tahay in lagu fikiro colaadihii horey oo jirayna way afjarmi karaan hadday dadkeedii hesho siyaasad dhab ah iyo sistem dhab ah loo maro cid isku biirayso isqaadanaysana ma jirto wax walba waxay leeyihin process institutiona u abuuran mathalan soomaaliya oo kaleeto waxay leedahay baarlaman sharci ah wax kasta oo isla soo qaado waxay marayaan sistemkaas baarlamanka waxay mari doonaan sistem shacab oo afti ah wax ma jiro hal maalin inta lagu wada hadlay wada dhammaanayo laakiin rajada iyo micnaha niyadda muuqato waa wax wanaagsan weeye waana qabaa inay dhamaan doonto
sharwacu dhaqaalaha kasakow ilaa iyo 150 milyan ku dhawaad bay noqonayaan dadka ku dhaqan halkaasi qolaba meel bay ku horeysaa marka la isbarbardhigo waxyaabo ay kala faa'iidi karaan marka miyay ku muuqan in waxyaabo badan laga faa'iidi karo hadii si dhab ah oo qorsheysan oo daraasado lagu sameeyo ay heshiisadaasi u hirgalaan
wallahi niyo horta anigu ma qabo mustaqbalka dhow in wax badan laga faa'iidi karayo sababtoo ah dadajoogu ku nool saddexda wadan dad isku level xaga aqliga iyo horumarka iyo garashada iyo maaragtay ka siman ma aha Soomaali waa dal burbur dhulka yaalo Itoobiya waa kala qaybsan tahay oo qoomiyada isku haysto islaana maxaaradu ma aaminsano in cid kale wax xukumi karto oo waxay u aragtaa Roomada iyo Soomaalida iyo dad ayada ay leedahay oo ay leeyihiin oo ayaga inay xukumaan waajib ay tahay ay u arkayaan Eritrea waa wadan hadda kasoo baxay go'doon muddo dheer ku jiray ninka haystana in uu maaratay xilka ka dogan nin jecel ma aha waxa lagu tilmaamaa inuu nin dictator yahay oo muddo cid kale aanu ogolaanay wax xukunto marka issueskaas in hadda laga hadlabo ma ahabo waxa markii hore loo baahanyahay Soomaaliyana in xuduudaheeda iyo maaratay madaxbanaanideeda ay ixtiraamaan labadan wadan Soomaaliya la soo dhiso Eritrea dimuqraasiyad laga hirgeliyo Itoobiyaan qoomiyadeeda ay heshiyaan saddexda wadan markii noqdaan saddex wadan oo viable oo mid walba mustaqbal oo dimuqraatiga ayay ka wada hadli karaan inay maaratay integration iyo isu-imaad ay maaratay dhexdooda ah ay maaratay ay ka hadlaan
nabadgelyada Soomaaliya wali mid degan ma aha colaalaha ka jira mucaaradad badan baa jirta dhaqdhaqaaqyo sida shabaab oo kale wali ka soo horjeeda dawladdi marka iyadoo dalkii sidaasi sida uu sharcuhu ku doodayay taagan tahay maxaad u aragtaa inuu xal ka iman karo in dal kale lagu biiri karo ama wax la wadaago
horta ereygan ah in dal kale lagu biiro ama dalal kale lagu biiro anigu oraah ahaan baan buu arkin baa inuu yahay si sax ah inuu yahay sababtu waxay tahay wadan jiro qowmiyo jirto system jiro system kala markuu ku biirayo nidaam unbuu la wadaagi karaa ama ganacsi ahaado ama siyaasada ahaado ama isdhexmar bulshaha ahaado wax buu la wadaagi karaa laakiin isku biiritaanka ereyga ah anigu ma arko marka koobaad marka labaad markay bislaato siyaasada iyo wada socodka dariska iyo dalku markii ay weynaato il cayiliyo ayaa waxa yaraan kara colaadaha wadanka gudhiisa ka jiro waxyaabaha loo tiirinayo inta badan nimanka wadanka ka dagaalamayo in ay asalka u yahayna waxa la sheegaa in meel kale laga taa kuleeyo si wadanka uusan u degin marka waxyaabaha iyaga ah oo hadda socdo oo siyaasada ah oo isdhexgalka anigu aragti ahaan waxa aan qabaa in ay soo dhaweeyneyso inay colaaduna yaraato qolyahan iyaga aanan laga guuleysto isdhexgalkana cid walba faa'iido iyo maslaxa u yahay
ugu dambeyntii sharwac hadaba hadii aad adigu tahay dadka wali ka qaba taxadarka in Soomaaliya oo dal gooni ay Eritrea gooni ay Ethiopia gooni ay isku biiri karaan ama ay wax wadaagi karaan xilligan maxaa xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in marka hore dowladaha geeska Afrika ku dhaqan sida Ethiopia Soomaaliya Eritrea iyo Djibouti ay is ixtiraamaan mid walbana oo ixtiraama midka kale madax banaanidiisa iyo xuduudihiisa uu soo ku xadgudbin mid kastana midka kaleeto wadankiisa jabhadaha ka jira uusan taakuleynin sidaas awgeed marka ay bilaabaan inay isu furaan ganacsiga iyo isu socodka dadka visooyinka suurtagal sidaas ayaa xal u arkaa suurtagal maaha in lagu soo boodin laga wada hadlo maartay in saddexda dowladood ay hadda maartay waqtigan isu yimaadaan hal dal noqdaan ma suurtoobayso that will take long time arrintaas waxay qaadanaysaa waqti dheer bay qaadanaysaa sabaha ku taxalluqo dhibaatooyinka hadda ka jira wadamadaas gudahooda mid walba gaar uga jiro
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen xasan shirwac oo muddo dheer ka shaqeynaya hay-adaha samafalka kana faaloona arrimaha bini-aadanimada iyo cali aadan maxamed cali jaabir oo ka mid ah gacsatada soomaalida doodii gaabnay tahay loo joogto intii mar kale wada ku kulmi doonaa hadda ilaahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu maasan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo idinla socodsiinay doodaasi gaaban ka dhigaysanaysaana waa v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Iskalaaji iyo Deeqa Geed iyo Heeskii Xulasho Isa ruuxan chantee iskiyamankiya
xulashada kalgacal ruuxii xididada wadnaha iskayga ku beeray baan xalal 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 u casuumanahay حقيقي أبدًا حلال عويني سارين حول الشرك الجعل روحي حيد كذا ودنها إسقيك كبير يبان حلال 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 وعسوه من نهاية دي ماذا حرق دعوين نعلا في قعمة
dadka labada fanaan Haiskalaaji iyo Deeq Axmed Geyn ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA intan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
kan hub ka uga digaye hadan 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 ilisiyahay
hadiga tagani dadige amase ilkasti madagu show gariyo asu ore anku xushan hanti
asu or garashiyo dulqa wadnaha hadiga xafida kan kop ka uga digaye hadan 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 ilisi ahaye
deemada haraga dawe na la fiya gama hawalitan ka turtiban aqid lawe gada hawe na la fiya gama hawalitan ka turtiban aqid aqid la hawinya
wabiga muhubada jacaylka xusuus ka saqdhe hurdada xaqiis qof kan jira aqiq wa asu manahay wabiga muhubada jacaylka xusuus ka saqdhe
xaqiisa qofkan jiraa xaqiiqo casumanahay xasilin caashaqa xaqdhow kurmee weligala xushmee ogteenna ka dhowr ka dhowr ka dhowr xaasifeena nacee xasilin caashaqa xaqdhow kurmee weligala xushmee.
This is VOA News. I'm